Tak jak to autor myslel s tím chozením po vodě? Tak určitě to je míněno dobře, je to Boží slovo, takže tam je hluboká myšlenka, ale že o to chození po vodě je trošku moc, ne? Tak jak to vlastně byl? Přízrak to byl, nějaký dobrý takový, dobrý Ježíšův přízrak, aby něco naučil, nebo co já vím, jak to kvůli ve vodě, nebo tak? Byla tam hluboká voda. Tak zase opět jsem přímočarý a čitelný hned od začátku. Jasně, že takovéhle uvažování je úplně špatně. Jestli takhle přistupuju k tomu textu, tak jsem vedle jak ta knedle. Úplně. To není podstatný, prosím. To není podstatný. Nejjednodušší je tomu prostě věřit. No tak je to tak, no tak co? Prostě to tak je, to je jako, jsem to nedávno říkal, jak někdo říkal, proč by Ježíš nemohl se narodit Josefovi a Marii i biologicky a mohl by být Božím synem a proč to tak jako nemůže být? A já říkám, no, když to tak může být, že jo? Jako to je úplně jedno, jestli to je tak nebo jinak, ta myšlenka je stejná, jo? To vědomí, že Bůh, že Ježíš je Boží syn a tak dál, že žije a dělá to, co dělá, je stejné, to by bylo stejné, ale je tam taková drobná potíž, prostě to, se to tak nestalo, že by byl Josefovým synem biologicky, to je všechno, no. Prostě ta zpráva říká něco jiného, tečka. Ale je to úplně jedno, ono to Bůh mohl použít jako myriády způsobů, jak to udělat. Udělat to takto, no tak to tak je, ale není to prosím vás důležitý. Spíše dobré se třeba z toho reálného příběhu učit, odvozovat, třeba i z toho Mariina panenství, kdy to má spoustu různých inspirací a důležitých jako rovin. Kdyby to bylo jinak, tak je to jinak, ale ta myšlenka je stejná. Toto je podobný, jako nemá smysl se zabývat podružnostmi, jak to bylo, když Ježíš chodil po vodě a nechodil, jak to tam vlastně bylo, to není důležitý. Oni si to zažili, to svoje. Oni, těch 12 apoštolů a Ježíš, si to tehdy zažili jako svůj konkrétní příběh a nějak to bylo. A je to jejich příběh, ale náš příběh je v tom, co nám to dává, že jo? Ten význam toho textu. Já si vždycky vzpomínám na Adama Rudského, možná někteří znáte, to je velmi charismatický kněz a kazatel ze severu Moravy. A Adam Rudský, a on jak je z toho severu, tam už z pohraničí, z pomezí, tak že jeho čeština má takový... To není polština, není to polský nádech, ale je to takovej ten severský prostě. On vždycky vykládal příběh Bohoře na moře a bavil tím děti a bylo to super. Bohoře na moře, jako ten dnešní příběh a tak, ale... Víte, možná, že se tehdy apoštolové báli prostě hodně. Prostě proto, že bylo nad ránem, byli vysílení celonočním bojem s tím větrem a s těma vlnama a fakt jako nebyli nevyspaní a všechno možný, ale zároveň jako žili ve společnosti, která byla přirozeně náboženská. Oni přirozeně vnímali to, možná bychom si dneska řekli, jako že my jsme ti evolučně společensky dál, jak to říkali marxisti, jo, že ta společnost se neustále vyvíjí k lepšímu, tak my už víme, že teda jako se nebudeme bát, že voda není sídlem démonů a tak. Tehdy si to tak lidi mysleli, ale nebyli blbí, prosím. Víte, já si říkám, jako ta společnost byla přirozeně náboženská, to je vždycky dobře. Oni vnímali duchovní rozměry. O co my jsme lepší v tom, že přemýšlíme velmi racionalisticky, že bouře vzniká z toho důvodu a tak dál. Víte, oni se tehdy možná báli démonů, mnoho lidí by se, nebo démona zlého, mnoho lidí dneska by se bálo toho prostě, že umře. Protože je bouře a ta loďka je malá. Protože vidí jediný smysl života v tom, co je tady viditelně, hmatatelně, a když se utopí, tak bude po něm a bude po všem. Jo? Řekněte mi, co je primitivnější. Jo. Ale zase to není to důležité, co se tady chce říct. Důležitý je to, že a hodně dobře to zkomunikuje pro mě s tím prvním čtením, kdy Eliáš přichází nahoru Choreb zvláštním způsobem, ale každopádně tam je. Eliáš, ten, který s Mojžíšem tvoří to společenství s Kristem nahoře Tábor později u toho proměnění páně. Mojžíš a Eliáš dvě jako nesmírně významné postavy starého Izraele. Eliáš vrací do Izraele víru. Byla to doba panování krále Achaba, jeho manželkou byla Jezábel. To už to jméno slovo, to už to jméno samo, jako dneska evokuje Ježibabu, že jo? Ale on je to proto kvůli Jezábel. To jméno tehdy asi mohlo znít docela hezky, jo? Dokud tahle ta žena nedělala to, co dělala, ona prostě se velmi aktivně dokázala působit na svého manžela. Asi to byla velice charismatická paní. Jo. V té době Izrael skoro přestal existovat jako národ, který věří jednomu bohu, Hospodinu zástupů. Celá země byla zaplevelená Báli, nebo úctou k Bálům fénickým, všelijakým bohům, kteří nevidí a neslyší, protože jsou prostě ze dřeva a tak. A Eliáš se proti tomu v síle boží postavil a neměl to lehký, to je jasný. Jezábel usilovala o jeho život. A když byl úplně vysílený, to je možná velmi podobná situace, jako tady u těch apoštolů na lodi, když byl úplně vysílený, byl přenesen a ocitl se nahoře Choreb. A setkává se tam, má se tam setkat s Hospodinem. A Hospodin dokáže být nesmírně velkou bouří. On je mocný, nemyslíme si, že není, je mocný. Jeho Bible říká, že kdyby Bůh chtěl, tak slunce nevyjde. Kdyby Bůh chtěl, tento svět okamžitě přestane existovat. Kdyby Bůh chtěl, my jsme všichni vymazáni z dějin. Bůh je mocný. Vzpomeňte na to, co říká Ježíš, nebojte se toho, který může zahubit vaše tělo. Ale mějte respekt, tedy bojte se, mějte respekt před tím, kdo může zahubit vaše duši. A to není nikdo jiný než Bůh. Je to neuvěřitelné, to můžeme říct, ale my si můžeme být jistí tím, že on to neudělá. Ale může to udělat. Tu moc má. Jo. A tenhle ten mocný Bůh přichází k Eliášovi. A tady to jde hodně vidět, jak nesmírně vzácní pro něho jsme. On k němu přichází úplně zdrchanému, úplně zničenému z toho boje Jezábel a tak dál, prostě on tam někde je na Chorebu. Přichází tam teda ten vítr a všechno možný a Bůh tam není. Bůh přichází k Eliášovi tak, jak je schopen ho v té chvíli, jak pro něho může být utišujícím balzámem, jako mírný vánek. Protože Eliáš je prostě úplně zničený a unavený. A on k němu přichází jako jemný vánek, jako obvaz, jako obětí. Jindy přichází jako tajfun, podle potřeby. Tady v tom textu z Evangelií, jeho z Matouše, ta situace je velmi podobná. Ježíš přichází po tom moři, po tom ohromném nasycení 5 000 těch zástupů, té velké události, jako rozdělení toho obdarování. Jo. 5 chlebů, 2 ryby, v jiné tradici je to jinak, to je jedno, ale prostě. Jo. Pak je nahoře a modlí se, je sám s otcem a pak přichází ke svým učedníkům. A přichází v tom brzkém ránu, po té šílené noci, jo, k těm unaveným 12 lidem. Přichází k ním a když už spolu začínají mluvit, tak on říká, nebojte se, já jsem to. Vzpomeňte, co říká Bůh Mojžíšovi v hořícím keři, když je taky malověrný, má pochybnosti, má rozdělenou mysl a říká, pane, já do toho Egypta prostě nemůžu jít, protože prostě to nedám, jo, už jsem starý a všechno, nevím, co se tam děje a tak dál. A on mu říká, Mojžíši, já jsem s tebou. Představ si to, já, Bůh, který může zastavit hvězdy a vymazat tě z dějin. To on neříká samozřejmě, ale dodávám to, že to tam všecko může být. Já jsem s tebou tady a teď plně přítomný. Já tě objímám ve své náruči, já tě nepustím. To si může být naprosto 100% jistý. A prosím tě, žádám tě, tenhle ten mocný Bůh prosí a žádá, a říká, prosím tě, běž. Já tě potřebuju, člověče. Tohle to říká každému z nás, já tebe konkrétně potřebuju. To je síla, ne? Lidi a apoštolové na rozbouřené lodi, nebo moři, nebo na loďce na rozbouřeném moři, světa a svých potíží, svých těžkostí a někdy hrozných, svých nevědomostí. Nebojte se, já jsem s tebou. A nemějte rozdělenou mysl. Všimněte si na tom příběhu Petra, jo? On vystoupí z té lodi a jde za pánem, protože na něho má upřený oči, protože je pro něho první. Ty vlny tam furt jsou, ale on jde za pánem a jde. Děje se něco naprosto nemožného a ono se to děje. A nemyslím teďka, prosím, to, že šel po vlnách, jo? To je prkotina. Ale tam se dělají velké věci v tom, že on šel a nebál se. Přestože celý svět bouřil kolem něho, on se nebál. Ale vnímal, jo? Vnímal to, co se děje, ale nebál se, protože furt tam měl toho pána. A teprve ve chvíli, kdy ten jeho periferní zrak převládl, kdy viděl ty vlny až příliš, tak najednou ty vlny převládly jeho mysl a začal se topit, ale to není konec příběhu. A není to vlastně úplně špatně. My to tak jako lidi máme, no. Ne vždycky to úplně dokážeme, ale on se neutopil, jo. Protože znovu stáhl tu ruku a prostě hlas k pánu a řekl, pane, zachraň mě. A bylo. Znovu, sice ho možná neviděl přes ty vlny a všecko, prostě ty problémy mě obepnuly a já nevím, kudy dál, nevím, co zítra, co se stane, všecko je to na houby. Nefunguje to v mém životě. Kurník, co mám dělat? Nevím. Snažím se, pane, být s tebou, já nevím, ale... A nevidím tě, prostě všecko tady je. Ale ono stačí fakt jenom tady to drobný, jako nahození, pane, zachraň mě. A stane se to. Tím si můžete být naprosto jistý, naprosto. Nikdy nikoho nenechá padnout. Nikdy. Pokud já nechci sám, paradoxně. A on říká, malověrný, proč si pochyboval, to není výtka, nebo já to tak nevidím. On říká, prostě i v těch tvých pochybnostech, i v tom, že nevíš, kudy dál, neměj rozdělenou mysl. Rozumíte? V té řečtině pochybovat v tom dochovaném originálním textu, je to řecké slovo pro pochybovat, znamená mít rozdělenou mysl. Jo, může tě obepínat kde co a je to pochopitelný, ale ty nahoď prostě. Nahoď svou mysl na mistra, na mě. A nemusíš se bát ničeho. A víte co, on démon je a není jenom jeden. Ale nemusíte se bát. Jsme zrovna předevčírem skončili tábor. Tady jsou všichni, nebo skoro všichni bohdáští náčelníci a všichni bojovníci a lovci a strážkyně úrody, myslím, Teresko, že? Jsme měli předevčírem večer hodnocení táboru, vždycky to tak míváme a náčelník Tatanka Peta, Honza Kotík, farář Řečkovický jinak, tak říkal, citoval Ondru, našeho kamaráda, už to tak máme 15 let tábory, a říkal vždycky, tábor se povede a na hodnocení se všichni pohádáme, jo. Tak když by to dneska bylo jinak, samozřejmě, že nebylo úplně, jo. Ale jak si uvědomí člověk během těch intenzivních 14 dnů, řeknete si blbost, tábor, že jo, co? Ale je to intenzivní 14 dnů, když je nějaká komunita lidí pohromadě a poměrně malá. A teďka je to hektické někdy, musíte organizovat a tak. A on za to pěkně řekl, Tatanka Peta, náčelník, ohnivý bizon. Tak říkal, že co si jako myslíte? Jako to, že se děje něco dobrýho, to, že společenství lidí, že je pohromadě a modlí se a je vtipné. Ten boží smích je v něm, to se tomu zlému nikdy nemůže líbit, nikdy. Co se divíte tomu, že přichází a rozkližuje, to je normální. To je úplně normální věc. Tomu se nedivte. To je naopak, bych řekl, známka toho, že jdeme správným směrem, ne? Kdyby se o nás ten zlý nepokoušel, tak si musím ptát sám sebe, co je divně, co je špatně. To už mu ani nestojím za to, aby se mě pokoušel, tak jsem v jeho moci, ne asi. To je normální věc. Ale nebojte se. Dopadlo to dobře, tábor je skvělý. Ale to temné tam občas bylo a bylo to silné. Jako vždycky, na to není nic divného. tečka. To už asi třetí tečka vlastně tady toho, co tady říkám.